Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου, κοιτώντας έξω ή ακόμα και μέσα, δεν ξέρεις από πού να πιαστείς, να μην σε παρασύρουν προπαντός οι χήμαροι, οι υποσχέσεις και οι αέριδες. Ο Νίλ Γιάνγκ, που για μας εδώ στον καθρέφτη, είναι σήμερα το πρόσωπο της ημέρας, γιατί, όπως διαβάζω στο Πρόταγκον, ανακοίνωσε ότι χαρίζει στους Γρυλανδούς τα τραγούδια του ως αντίδραση στις αμερικανικές απειλές κατάληψης του νησιού. Ο θρυλικός καναδοαμερικανός ρόκερ, που καταγγέλει διαχρονικά τις πολιτικές του Τραμπ, προσφέρει ένα χρόνο δωρεάν πρόσβαση σε όλο το μουσικό αρχείο. Τιμή Σένεκεν, ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του «Four Strong Winds». Τέσσερις δυνατοί αέριδες, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι απολύτως μέσα στο κλίμα των ημερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία για τα πυρηνικά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στον κόλπο. Όπως μεταδίδει τώρα το BBC, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε ότι μια τεράστια αρμάδα κινείται γρήγορα με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό. Αυτά είναι λόγια δικά του. Προς το Ιράν, αναφερόμενος σε μια μεγάλη ναυτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαντώντας, η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διάλογο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα συμφέροντα, αλλά αν πιεστεί, έγραψε με κεφαλαία γράμματα, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε. Εν τω μεταξύ, από τις Βρυξέλλες, η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει επιγόντως δράση για να βελτιώσει την άμυνά της και να κάνει το ΝΑΤΟ πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει τη δύναμή του, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλονίσει την διατλαντική σχέση από τα θεμέλια της. Χιλιοστή 435η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Μια μελέτη του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, CSIS τα αρχικά στα αγγλικά, βρίσκει ότι συνολικές απώλειες ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, δηλαδή νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι, πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια. Σχεδόν 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με νέα, καταγράφοντας έναν πόλεμο φθοράς ιστορικών διαστάσεων. Στη δική μας επικαιρότητα ακούσατε τις ειδήσεις μας για τα ερωτηματικά που παραμένουν μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά και τέλος σε έξαρση η εποχική γρίπη. Ο ομιλόν την πέρασε δύσκολα, αν και εμβολιασμένος έγκαιρα. Ο γιατρός μου είπε ότι αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο θα έμπαινα σε πελάδες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 15 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο μας, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισσοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Επίσης διαλέγουμε μουσικές και τραγούδια από μόνοι μας. Ξεκινήσαμε με τον Νίλ Γιάνγκ, το «Four Strong Winds», τέσσερις δυνατοί αέριδες, και το χαλί το οποίο στρώνουμε είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Fear Not είναι ο τίτλος του κομματιού αυτού, δηλαδή μη φοβάσαι τίποτε. Και με αυτό θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου απόψε, που είναι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, το λεγόμενο branding. Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του Διέση Fact. Μας έχει εξηγήσει αρκετές φορές γιατί αυτό είναι το λογότυπο, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων ουσιαστικά διαδικτυακό. Σας διαβεβαιώνω επίσης ως τακτικός επισκέπτης του κάθε μέρα ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό, δηλαδή από ένα τακτικό newsletter. Καλησπέρα, καλησπέρα Βίβιαν, ευχαριστώ πολύ
καλησπέρα.
Που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, πολλά τα νέα σήμερα και πάντοτε. Δυσκολεύεται κάποιος να βρει μια μέρα που να πει δεν έχουμε νέα σήμερα. Τι ξεχωρίζεις από ό,τι συμβαίνει?
Αυτό που ξεχωρίζω είναι ότι μένουμε άναυοι ακούγοντάς τα και δεν ξέρουμε πώς να τα σχολιάσουμε. Έλα. Παρόλο που είναι πολλά.
Πράγματι.
Και η ροή των ειδήσεων είναι γεμάτη, μένουμε άναυοι και βουβοί. Ενώ μέχρι τώρα συνηθίζαμε και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε και μία έτσι, με χαρέσει να σχολιάζουμε και αφενιακά και δεν το λέω πάντα αρνητικά αυτό, mm-hmm. να συζητάμε την πολιτική. Εδώ μένεις άναυδος με αυτά που ακούς. Τι να σχολιάσεις, δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να σχολιάσεις από αυτά που ακούς. Γι' αυτό και εγώ, επειδή μιας και είχες την καλοσύνη και αναφέρθηκε στο newsletter που επιλέγω τις σημαντικότερες ειδήσεις, mm-hmm. επιλέγω πια λιγότερες ειδήσεις και όχι καθημερινά τις ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κάνω εντελώς συνειδητά. Γιατί μέχρι να αποσταλεί, να πατήσω εγώ το send και να το λάβετε εσείς στα email σας, πολλές φορές ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων έχει αλλάξει αυτό που έχει πει μία ώρα νωρίτερα. Οπότε έχω σκεφτεί ότι δεν χρειάζεται να καταγράφω κάθε μέρα αυτά που λέει, απλώς να καταγράφουμε τις συνέπειες και κυρίως να δούμε πώς θα πείσουμε τον κόσμο, γιατί η εμβέλεια και η επιρροή του Τραμπ δεν σταματάει στη ΣΥΠΑ, ότι αυτές οι πολιτικές δεν παράγουν πλούτο. Mm-hmm. Εγώ το λέω έτσι, δεν είχε οικολογώ.
Ναι, ναι.
Έτσι, δεν παράγουν πλούτο οι πολιτικές. Και το βλέπουμε αυτό και στον τρόπο που εξελίσσεται η οικονομία στη ΣΥΠΑ. Τα πράγματα δεν πάνε όπως τα πίστευαν mm-hmm. ότι θα πηγαίνουν.
Μάλιστα. Τώρα αυτές οι μέρες είναι λίγο δύσκολες. Είχαμε και την έκρηξη, την τραγουδιακή στο εργοστάσιο. Ναι. 6 γυναίκες δούλευαν νύχτα ή ότι ήθελαν την ημέρα να είναι με τα παιδιά τους. Και επίσης είχαμε και αυτό το δυστύχημα των οπαδών,
οπαδών του ΠΑ.
Στο πολιτικό έτσι σύμπαν, τι βλέπουμε τώρα? Έχουμε την ανακοίνωση ότι η κυρία Καριστιανού
ένα άλλο ένα θέμα που με εμένα τουλάχιστον προσωπικά με τρελαίνει λίγο. Η κυρία Καριστιανού είναι ιδιώτης, από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Δεν έχει ιδρύσει κάποιο κόμμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα μίντια σπέβδεται, βάζω και εσάς μέσα. Εσείς η ΕΡΤ λιγότερο βέβαια. Γι' αυτό mm-hmm. και πολύ συχνά στο newsletter εγώ παραπέμπω στην ΕΡΤ News. Δηλαδή έχει απόψεις για τα ελληνοτουρκικά. Και, mm-hmm. δηλαδή, και εγώ έχω απόψεις και εσύ έχεις απόψεις και η γειτόνισσά μου έχει απόψεις, όλος ο κόσμος έχει απόψεις για διάφορα θέματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πώς καταφέρνει και διεμβολίζει τη ροή των ειδήσεων οι απόψεις μίας ιδιώτη. Δεν καταλαβαίνω και ποιος είναι ο σκοπός που γίνεται αυτό.
Ναι, χθες
μάλιστα. Νομίζω ότι λειτουργούμε αυτοχειριστικά, δηλαδή πώς αυτοκτονούμε. Πολιτικά.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Χθες μάλιστα υπήρχε αυτή η ανάρτησή της στο Facebook απευθυνόμενη προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και λέγοντάς του τι πρέπει να κάνει στα εθνικά θέματα. Δεν νομίζω ότι αυτά μπορεί να συζητούνται.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι αρετός, ας πούμε, έτσι. Τον έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Ελλήνων. Ο συγκεκριμένος κιόλας είναι ψηφισμένος πάρα πολλές φορές βουλευτής πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, έχει κατέβει στο πεζοδρόμιο και έχει μαζέψει ψήφους. Η κυρία Καριστιανού δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. και να απευθύνει. Ωραία, και εγώ φυσικά να πω και κάτι. Και εγώ μπορεί να γράψω στο Facebook και να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό. Το πιθανότερο είναι να απευθυνθώ με ένα ύφος γελίο έτσι, ή πολύ ρητορικό, να το θέσω έτσι, να γελάσει ο κόσμος μαζί μου. Και πολύ σωστά. Ό,τι και να έχει συμβεί. Είναι γνωστό γιατί αρθρογραφώ κιόλας. Αρθρογραφώ στο News 247 και στο Liberal καθημερινά πριν. Έχω σταθεί στον πλευρό των ανθρώπων, των θυμάτων, των τεμπών. Και μάλιστα ήμουν από αυτούς που έτσι έχω συγκρουστεί και με ανθρώπους φιλοκυβερνητικούς που τους κατηγορούσαν πολλές φορές. Και θεωρούσα ότι μέχρι ενός σημείου, εν πάση περιπτώσει μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, σιωπάς και έχεις κατανόηση. Αλλά από ένα σημείο και μέχρι εκεί. Από ένα σημείο και μετά όμως, τα πράγματα αλλάζουν.
Πιστεύετε, κυρία Ευθυμιοπούλου, ότι αυτό το πολιτικό σκηνικό που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι μεγάλο, υπάρχουν διάφορα κόμματα, αυτό θα παραμείνει έτσι, θα έχουμε πλειάδα κομμάτων στη Βουλή, αφού το 3% δεν αλλάζει από ό,τι μαθαίνουμε και δεν είναι και τόσο δύσκολο για ένα κόμμα να εξασφαλίσει ένα τέτοιο ποσοστό, έτσι δεν είναι?
Δεν μπορώ να το κάνω, να κάνω αυτή την πρόβληση. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα είναι το κλίμα εκεί και τι θα έχει γίνει λίγο εγώ με ανησυχούν και τεχνικά μας θέματα. Όχι, εγώ είναι γνωστές οι απόψεις μου. Αυτό τάσουμε πολύ μαζί με την κυβέρνηση, με τον τρόπο που χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Το έχω γράψει κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά, οι πιέσεις που θα δεχτούμε θα είναι σημαντικές.
Από ποιους θα δεχτούμε τις πιέσεις?
Εγώ θεωρώ ότι οι Αμερικοί βλέπουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και το Ισραήλ ως συμμάχους τους και τους θέλουν μαζί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα τι έχουμε εμείς με τους Τούρκους, οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς. Καλά, για το Κυπριακό επίσης τους είναι ακατανόητο πως είναι δυνατόν να έχουν διαρκεί 50 χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Και ίσως μας επιβάλλουν και να πει: Ελάτε, παιδιά, εγώ σας χρειάζομαι μέσα στους τέσσερις. Καθίστε εδώ στο τραπέζι και δείτε τα. Και να σας δώσω κι εγώ μια λύση. Και τότε θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Για όλους.
Αν γίνει κάτι τέτοιο, αν εμπλακεί και προσωπικά ο Τραμπ, που το συνηθίζει, ναι, είτε ναι, προσωπικά ναι, ναι, είτε και μέσω ναι, των δικών του ανθρώπων, θα είναι αναγκαστικά κακό ή μήπως θα.
Δεν ξέρω, εξαρτάται. Τι θα πει. Αν δεν κάνει δεκτές όλες τις ελληνικές θέσεις, που οι ελληνικές θέσεις εμείς λέμε ότι βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε καταβάσει το κεφάλι μας η Ελλάδα σε αυτό. Να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι επιθετική. Δεν είναι επιθετική χώρα η Ελλάδα. Είμαστε μια ελληνική χώρα και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Τι θα κάνουμε τότε? Θα τις παλευτούμε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό χρειάζεται. Το είχα γράψει και σε ένα άρθρο στο News247 πρόσφατα. Χρειάζεται μια. Εδώ πρέπει να μαζευτούν οι πολιτικές δυνάμεις και να πάρουν πολύ γενναίες αποφάσεις.
Ναι. Θα το συζητήσουμε και σε λίγο κιόλας. Επίσης με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη που γνωρίζει πάρα πολύ,
πολύ
καλά.
Ναι, 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 γνωρίζει και τον διαβάζω και ναι, τον πολύ τον συμβουλευόμαστε τον κύριο Ιωακιμίδη.
Μάλιστα. Βίβιαν, τι άλλο έτσι ξεχωρίζεις αυτές τις μέρες ή μπορεί και να μην είναι, ξέρω ότι με την τέχνη.
Λόγω τώρα διάφορων προβλημάτων δεν βλέπω πολύ, ούτε πολύ κυκλοφορώ, γιατί κυκλοφορεί και γρήπη, όπως είπες και νωρίτερα, παρόλο που έχω εμβολιαστεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει πολλά πράγματα. Είχα γράψει και στο Facts βέβαια για την έκθεση. Νομίζω το είπα και την τελευταία φορά στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Σίγουρα είναι μια έκθεση που αξίζει να επισκεφτείτε, γιατί θα δείτε έργα πολύ μεγάλων ζωγράφων από κοντά. Θα σταθείτε απέναντί τους. Είναι μια συνάντηση με τον τρόπο που την περιγράφει ο Μίλαν Κούντερα τη συνάντηση. Δεν είναι το ίδιο καθόλου ένα έργο τέχνης στο βιβλίο, όσο καλό και να είναι το βιβλίο ή η οθόνη, όσο μεγάλη ευκρίνειας και ακριβίας να είναι, μπροστά στο να καθίσει σε ένα μεγάλο έργο τέχνης. Και αυτό σίγουρα είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις που αυτή τη στιγμή τρέχουν στην Αθήνα.
Το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν θέλω να απλώνομαι παντού και να πιάνουμε λίγο από εδώ από εκεί, αλλά αυτό είναι εδώ πλέον. Είναι κοντά μας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ζούμε πλέον με αυτά τα φαινόμενα τα οποία τα λέμε ακραία κιόλας. Δεν ξέρω, πάντοτε ρωτάω και τους φίλους μου, τι λέτε εσείς για αυτό, πώς τα βγάζετε πέρα όταν οι καταράκτες έρχονται, οι βροχές και
όσοι είμαστε προνομιούχοι και ζούμε στα βορειοανατολικά προάστια, αν και στου παπάγου πλημμύρισαν, στον γειτονικό μου παπάγου, που είναι το πατρικό μου.
Και εμένα το πατρικό μου εκεί είναι.
Έτσι, λοιπόν, εκεί πλημμύρισαν και εμένα και φίλοι μου, οι συμμαθητές μου δηλαδή. Ίσως λίγο καλύτερα, αλλά πια είναι, εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι είναι πια τόσο η καταστροφή που έχουμε κάνει στο λεκανοπέδιο, είναι τέτοια, που απαιτεί πια άλλες λύσεις. Και αυτό που έχω γράψει και επιμένω σε αυτό είναι ότι πρέπει να οργανωθεί μια πολιτική προστασία των πολιτών. Ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι στην πολιτική προστασία. Κάπως στην κατάσβεση πυρκαγιών, στις πρώτες βοήθειες, το τι πρέπει να κάνουμε σε μια πλημμύρα, να τρέξουμε να βοηθήσουμε και εμείς τους συμπολίτες μας. Αυτό το που είναι το κράτος δεν μετράει εδώ πέρα. Πρέπει να υπάρχει ένας γενικός συντονισμός. Σαφέστατα σχέδια, όλα το 112. Και με εκνευρίζει που ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιοι που κοροϊδεύουν το 112. Δηλαδή, λέω καλύτερα να το κοροϊδεύετε ζωντανή παρά να κλαίμε. Έτσι, καλύτερα προτιμώ τα γελία αστιάκια σας να διακούω μετά ότι αχ, πάλι 112 ψέματα και ξέρω και εγώ τι. Και μετά από 5 ώρες έγινε ο κακός χαμός στην Αττική μετά από στάλη το 112. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι φοβερό ότι πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπακούμε αυτό.
Πάντως,
ότι η πολιτική προστασία έχει πληροφορίες που εμείς δεν τις γνωρίζουμε.
Σωστά.
Δεν μπορούμε να τις ξέρουμε.
Πάντως, επίσης για πολλούς από εμάς που έχουμε παιδιά ή κάνουμε και παρέα με γονείς που έχουν παιδιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα τους σήμερα είναι η στέγη, η ακρίβεια στο να ξεκινήσουν τη ζωή τους και να βρουν ένα μικρό διαμέρισμα μοιάζει να είναι...
Να είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό το έγραφα και στο fact. Αυτό απλώς στην Ελλάδα, επειδή η αγοριστική δύναμη του μισθού είναι το πρόβλημα, είναι χαμηλή μισθή, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Και προφανώς υπάρχει και εδώ αυτό το πρόβλημα. Ήδη έχουν γίνει, γιατί εγώ πάντα, καλά, αυτά τα γράφω και τα τσεκουρώνω και όλα, τσεκουράτα που λένε, τα χτυπάω πάρα πολύ έντονα, αλλά πλέον και σε κάθε έκδοση την newsletter μου ψάχνω και μια καλή είδηση. Γιατί δεν μου αρέσει ο μηδενισμός, γιατί ο μηδενισμός είναι αντισυστημισμός και είμαστε απέναντι στον αντισυστημισμό. Έχουν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες, βλέπω, από τους Δήμους με δημοτικές κατοικίες να ανακαινήσουν στο ρέφιμνο κτίρια για να δίνουμε 50 ευρώ, ξέρω εγώ, στους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον, στους δασκάλους των παιδιών που έρχονται. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά, θέλω να πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούμε κι εμείς. Προφανώς και χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός. Η μισθή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πει, αυτό χρειάζεται μια άλλη οικονομία.
Πέρα από την. Μας έδωσες έτσι και την συμβουλή σας να πάμε στην έκθεση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Έχετε έτσι κάτι άλλο να μας προτείνετε?
Τίποτα άλλο δεν έχουμε στο σπίτι. Να διαβάζετε βιβλία μόνο και εφημερίδες. Και εφημερίδες. Έντυπο. Το έντυπο κάνει καλό, να φεύγει λίγο το μάτι από την οθόνη. Εγώ συνεχίζω και διαβάζω πάρα πολύ. Τα γράφω και στο Facebook, τα βιβλία. Να διαβάζουμε, μας κάνει καλό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για μια ακόμη
καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, που τώρα θα κάνει μια μικρή παύση για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως γνωρίζετε, αυτή την ώρα έχουμε την κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον περίφημο Μολδάβα ποταμό του Τσέχου συνθέτη του Μπέντριχ Σμέτανα. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μας ενδιαφέρει πάντα η ανάλυση του για θέματα ελληνικά ή και διεθνή που έχουν μια αναφορά στην Ευρώπη. Την Ευρώπη που αρκετοί σχολιαστές φρονούν πως δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην λεγόμενη λέλαπα του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ερωτώνται τι να κάνει δηλαδή, οι απαντήσεις είναι μάλλον γενικής φύσεως. Καλησπέρα σας κύριε Ιωακιμίδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ όπως και για τη μουσική εισαγωγή σας από τον
Σμέτανα,
Μολδάβα.
Ακούτε κλασική, κύριε καθηγητά?
Ακούω πάρα πολύ, είμαι φανατικός, πρέπει να σας πω.
Πείτε μου δύο αγαπημένους σας συνθέτες. Είστε των κλασικών ή το μπαρόκ?
Κοίταξε, περισσότερο αποκλίνω προς τον μπαρόκ.
Μπαχ.
Αλλά θα έλεγα οπωσδήποτε ο Μπαχ και νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος φιλόμουσος ο οποίος να μην έχει ως επιλογή του το Johann Sebastian Bach. Και μετά οπωσδήποτε τον Μπετόβεν και βεβαίως τις συμφωνίες του Μάλερ.
Ναι. Ειδικότερα η Πέμπτη. Έτσι.
Η Πέμπτη συμφωνία με το περίφημο Ντατζέτο και τα λοιπά.
Ωραία. Μια φορά θα μας έρθετε στο στούντιο Παρασκευή για όλη την ώρα όπου έχουμε καλεσμένο και ο οποίος φέρνει και τις δικές του μουσικές και τις συζητάμε μαζί.
Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σας φέρω πραγματικά τις μουσικές μου επιλογές.
Ωραία, αυτό είναι.
Από τον Μπάχη, τον Βιβάλντι, μέχρι αν θέλετε πιο σύγχρονος ακόμη.
Εκείνος που με είχε εντυπωσιάσει πολύ θετικά, ωραία, ήταν ο Τάσος ο Γιαννίτσης που και αυτός είναι του Μπαχ και μας συνέστησε και καινούριους επίσης. Ήταν το Ελεβατσιόνε λεγόταν, του ενός Ιταλού συνθέτη πάλι από το χώρο της μπαρόκ μουσικής, Τσίπολη λέγεται. Σας το συστήνω να το ακούσετε.
Ευχαριστώ. Όπως και εγώ φαντάζομαι, και με αυτό να κλείσουμε ίσως, ναι, ότι ο Τζον Ταβερνέρ από τους σύγχρονους Βρετανούς, επηρεασμένος και από την Ορθοδοξία που έχει γράψει εξαιρετική μουσική.
Ο Ταβερνέρ είπατε?
Ναι. Όπως το Protecting Veil, για τσέλο ή για βιολί και τα λοιπά, που είναι από αριστούργηματικά και μεγάλης ευαισθησίας, βαθύτατης ευαισθησίας.
Εγώ δυσκολεύομαι κάπως σε αυτό. Δεν είναι οπωσδήποτε αυτό που ακούω είναι σε διεμβολίζει, μπαίνει μέσα σου, αλλά δεν έχω ακούσει τόσο πολλά. Κυρίως τα εκκλησιαστικά του ακούω καμιά φορά.
Τα οποία είναι υπέροχα, διότι είναι εμπλεγμένα και από την Ορθοδοξία και επομένως μιλάνε πιο άμεσα σε ένα ακροατήριο όπως είναι το ελληνικό ακροατήριο.
Ναι. Λοιπόν, ας πάμε στα δικά μας. Ήθελα να σας υπενθυμίσω, αν δεν το ακούσατε νωρίτερα, να ξεκινήσουμε από αυτό, τη δήλωση από τις Βρυξέλλες της κυρίας Κάια Κάλλας, που είναι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής. Προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει επιγόντως δράση για να βελτιώσει την άμυνά της και να κάνει το ΝΑΤΟ πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει τη δύναμή του, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήγει έχουν κλονίσει την διατλαντική σχέση από τα θεμέλια της. Συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμη πιο πέρα. Θα έλεγα δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ όπως είχε οικοδομηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με σύμπραξη δηλαδή Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά έχει τελειώσει. Με άλλα λόγια, η σύμπραξη αυτή στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη ότι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού θα τιμήσουν την υπογραφή τους στη συμφωνία, στη συνθήκη της Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα στη δέσμευσή τους, στο άρθρο 5, δηλαδή στην ρήτρα αλληλεγγύης, στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Ντόναλντ Τραμπ και φοβάμαι ότι ο τραμπισμός εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, θα συνεχιστεί και μετά τον Τραμπ. Επομένως, δεν θα είναι μια κατάσταση η οποία θα κλείσει σε 2-3 χρόνια με το τέλος της θητείας Τραμπ. Ως εκ τούτου...
Είστε βέβαιος γι' αυτό, ότι ο Τραμπ, εάν χάσει τις επόμενες εκλογές, δεν θα μπορεί να αναθερμανθεί και πάλι η σχέση...
Κοιτάξτε, θα αναθερμανθεί η σχέση, αλλά πάντως δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον βαθμό που να μπορεί η Ευρώπη να πιστεύει ότι το άρθρο 5, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ΝΑΤΟ, θα ενεργοποιηθεί όταν και εάν προκύψει αυτή η ανάγκη. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να οικοδομήσει την άμυνά της, να οικοδομήσει ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και να στηριχθεί στις δικές της στρατιωτικές ικανότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε, αν θέλετε, επίθεση, εισβολή ή ό,τι ήθελε προκύψει στο μέλλον. Επομένως, η Κάγια Καλάς έχει δίκιο, αλλά ήταν, η δήλωσή της ήταν σχετικά μετριοπαθής. Θα έλεγα ότι χρειάζεται μια πολύ πιο αποφασιστική και πολύ πιο φιλόδοξη προσέγγιση.
Είπατε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Υπάρχουν χώρες που αντιστέκονται στην Ευρώπη, που αντιστέκονται σε αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες που αντιστέκονται σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, και δεν αναφέρω μόνο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν, που οπωσδήποτε αντιστέκεται, διότι είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αντιστέκονται, παραδείγματος χάρη, οι Βαλτικές χώρες, οι τρεις Βαλτικές χώρες, οι οποίες για λόγους ιστορικούς και κουλτούρας και τα λοιπά πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι παρούσες στην ευρωπαϊκή άμυνα και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα που ενδεχομένως θα βάθαινε το χάσμα, κατά τη δική τους εκτίμηση, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης. Επομένως, έχουμε μια ομάδα που είναι αντίθετη, παρά το γεγονός ότι η Κάγια Κάλας προέρχεται από τις Βαλτικές χώρες. Η Πολωνία είναι επίσης επιφυλακτική σε μια τέτοια προσέγγιση. Οι άλλες χώρες όμως, περιλαμβανομένες και της Ιταλίας, η οποία είναι φιλικά διακείμενη προς τον πρόεδρο Τραμπ, έχει αυτή την προσέγγιση, δηλαδή ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα. Ενδεχομένως είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για ευρωπαϊκό στρατό ή για ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, αλλά πάντως θα πρέπει να είναι στο νοηματικό μας ορίζοντα και αυτό, και επομένως θα πρέπει να αποδεσμευθούμε κατά κάποιο τρόπο, όχι με την έννοια ότι επιδιώκουμε ένα ρήγμα, αλλά να αποδεσμευθούμε από την νοηματική μας δέσμευση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν να μας προστατεύσουν. Από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πεποίθηση, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη, ενώ ως Ευρωπαίοι και ως εκ τούτου θα πρέπει να οικοδομήσουμε και την ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά και το πολιτικό σύστημα το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη, πιο αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο θα είναι ικανό να λαμβάνει γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, και αυτό βεβαίως χρειάζεται μία σειρά από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες.
Η Γερμανία όμως έχει αλλάξει ρότα όσον αφορά την στρατιωτική ισχύ, έβαλε νερό στο κρασί της, και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε αυτή την βασική αρχή εξ αρχής, ότι εμείς δεν θα κάνουμε στρατούς, δεν θα έχουμε δικό μας στρατό, τώρα σας ακούω με πολύ προσοχή, πιστεύετε ότι αυτό θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή θα έχουμε ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Να σας πω, είναι γεγονός και έχετε δίκιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε αυτό που λέμε ως Peace Project, ως ένα σχέδιο ειρήνης, προκειμένου να προωθήσει την ειρήνη, και ήθελε να είναι πολιτική δύναμη, civilian power. Δεν ήθελε να αντιγράψει τις κλασικές στρατιωτικές δυνάμεις. Και ελπίζω ότι με την οικοδόμηση της κοινής άμυνας δεν θα κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν θα γίνει μία ακόμη στρατιωτική υπερδύναμη. Με άλλα λόγια, θα έχει μεν τις ικανότητες, τις στρατιωτικές εκείνες που θα τις επιτρέψουν να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση σε έναν δίκαιο πόλεμο ενδεχομένως, αν και δεν το βλέπω να είναι κάτι που θα έλθει αύριο ή μεθαύριο. Επομένως, οι φωνές αυτές που ακούγονται είναι υπερβολικές, θα έλεγα. Θα χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Επομένως, θα πρέπει πάντοτε να προσπαθεί να εξισορροπήσει μια νέα αντίληψη για το ρόλο της ισχύος, με την έννοια ότι η ισχύς πάντοτε και η στρατιωτική δύναμη θα επενδύεται, θα εμπλαισιώνεται από την έννοια του δικαίου. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι έξω από το δίκαιο και στη λογική Τραμπ όπου might makes right. Δηλαδή η ισχύς δημιουργεί δίκαιο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Ιωακιμίδη, και κρατώ αυτό που είπαμε και εξ αρχής, ότι θα κάνουμε εδώ πέρα μια μέρα, μια Παρασκευή που θα μας έρθετε, κόντρα στα βιβλία και τις μουσικές μας. Ξέρετε, υπάρχει μια εκπομπή στο BBC που είναι η μακροβιότερη ραδιοφωνική, που λέγεται Desert Island Discs.
Και είμαι από τους φίλους της εκπομπής.
Και μπορεί, και πήγε, ακόμα και η Θάτσερ πήγε σε αυτή την εκπομπή.
Τους
λένε τι βιβλίο θέλεις να πάρεις. Μπορείτε να φανταστείτε τι βιβλίο απάντησε ότι θα ήθελε να είχε μαζί της. Για πείτε.
Ομολογουμένως όχι, αλλά...
Οι περισσότεροι έλεγαν τη βίβλο, βέβαια, για να έχουν πολλές σελίδες να διαβάζουν. Η Margaret Thatcher λέει ότι θα ήθελα να είχα μαζί μου το εγχειρίδιο επιβίωσης της μονάδας πεζοναυτών του SAS.
Έχει ενδιαφέρον.
Κλασική περίπτωση.
Η δική μου απάντηση θα ήταν την τραγωδία του Εσχύλου Πέρσες. Διότι διδάσκει ότι ο πόλεμος και ο θάνατος, είτε αναφέρεται στον επιτιθέμενο είτε στο θύμα, είναι εξίσου οδυνηρός και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται ο πόλεμος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωακιμίδη.
Καλά, και πολύ ευχαριστώ, θα έλθω την Παρασκευή.
Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest. Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Well, lie, 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 lie. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lost. Αυτοί που ακούμε είναι ένα συγκρότημα αγοριών που λέγονται Mumford and Sons. Πέντε αγόρια είχε ο Mumford, τους μίλησε και τους πέντε στη μουσική και αυτοί τον έκαναν πραγματικά υπερήφανο. ακούσαμε τώρα το The Boxer του Simon και Garfunkel. Και με αυτό θα πάμε στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Θέμα σήμερα, ένα νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε την εμφάνισή του τον περασμένο Ιούλιο, αλλά σήμερα γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι φόβοι για λογοκρισία στο TikTok οδηγούν τους χρήστες μαζικά στο up scroll. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρυσό. Το upscroll είναι το καινούριο trend, η καινούργια μόδα, έτσι. Είναι ένα...
Πόσες μόδες έχουμε, κάθε φορά μου δίνεις καινούρια μόδα.
Εγώ φταίω.
Upscroll, λοιπόν, έτσι.
Ναι. Upscroll. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να βρεθούν αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικές πλατφόρμες, έτσι. Mm-hmm. Την εποχή που ο Μάσκ αγόρασε το Twitter και το έκανε X, θυμάζω ότι είχαμε μιλήσει για το Mastodon, για μια σειρά, τέλος πάντων, από προσπάθειες που έγιναν για να φύγει ο κόσμος από το Twitter, mm-hmm, και να πάει σε εναλλακτικά μέσα. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό τώρα, το upscroll, το οποίο upscroll δηλώνει ότι δεν κάνει απολύτως καμία λογοκρισία, αφαιρεί στον έλεγχο περιεχόμενο, το οποίο είναι παράνομο, οπωσδήποτε και αν, με οποιονδήποτε τρόπο και αν ορίζει το παράνομο από την νομοθεσία, αλλά δεν καταδικάζει γνώμη και άποψη. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι ήδη μετά το πέρασμα του TikTok από κινέζικα χέρια σε αμερικανικά, υπάρχουν ήδη κάποιες, δεν θέλω να πω λογοκρισίες, αλλά ο αλγόριθμος λειτουργεί λίγο διαφορετικά και προβάλλει πράγματα τα οποία δεν προέβαλε πιο πριν. Και οι χρήστες φοβούνται ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο TikTok που υπήρχε πριν και στο TikTok που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές και μία από αυτές τις εναλλακτικές είναι το upscroll. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Πραγματικά, δηλαδή, είχαμε κουβεντιάσει πριν από χρόνια, θυμάσαι, για μια πλατφόρμα που λεγόταν BeReal, mm-hmm, και στην οποία έπρεπε να ανεβάζεις μια αληθινή φωτογραφία από εκεί που βρισκόσουν. Ούτε φίλτρα, ούτε ψεύτικα background, ούτε τίποτα. Δεν είναι κάτι το οποίο πήρε μπρος και το οποίο το γνωρίζουμε και το χρησιμοποιούμε, αλλά σε κύματα επανέρχεται στη νέα γενιά. Δηλαδή, όποιος γίνεται 18-19 χρονών, περνάει και από εκεί. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη της συγκεκριμένης πλατφόρμας του upscroll, θα την παρακολουθήσουμε όμως.
Μάλιστα. Να σου εξομολογηθώ με τι έχω κολλήσει τώρα στα social, με αυτά τα shorts που λένε, έτσι, αλλά συγκεκριμένα έχω κολλήσει με αυτούς που τα σκυλιά, υπάρχουν δομές που έχουν σκυλιά, αδέσποτα, και τα προσέχουν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, και κάθε μήνα καλούνε πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλί να πάνε εκεί και κάθονται όλοι στη σειρά αριστερά και δεξιά χωρίς να λένε τίποτα, και έρχεται το σκυλί και σαν να μυρίζει όλους και πέφτει στην αγκαλιά εκείνου που θέλει. Δες το αν...
Διαλέγει το σκυλί.
Διαλέγει
δηλαδή
το σκυλί του αφεντικό.
Και όχι ανάποδα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ γλυκό και καταλαβαίνω γιατί έχεις κολλήσει με αυτό. Μην κολλήσω κι εγώ άμα αρχίσω να το βλέπω μόνο.
Δες το, θα σου φτιάξει τη διάθεση. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά και αδιαμφισβήτητο ηγέτη της όριμης παρέας του καθρέφτη. Σήμερα το σχόλιο του έχει τίτλο «Το σαράκι του ανορθολογισμού».
Έχουν περάσει 82 χρόνια από όταν στο Bretton Woods του New Hampshire στις Ηνωμένες Πολιτείες 730 αντιπρόσωποι από 44 χώρες έβαζαν την υπογραφή τους στη θεμελίωση ενός συστήματος καθορισμού των μεταπολεμικών οικονομικών σχέσεων που χάρη συντομίας λέγονται οι συμφωνίες του Bretton Woods. Ένα χρόνο μετά ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ το 1951 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, προωθώντας την ειρήνη και την οικονομική συνεργασία μεταξύ πρώην εχθρικών κρατών της Ευρώπης, αποτελώντας έτσι τον προάγγελο της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται από την προτεργάτη της οικοδόμησης της μεταπολεμικής ειρήνης, που δεν ήταν άλλος από τις ΗΠΑ. Δεν είναι σκοπός μου να κάνω κριτική στην πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Νομίζω ότι θα καταφέρνει μόνος του να αφυπνίζει τους πρώην συμμάχους των ΗΠΑ από το μακάριο ύπνο τους. Η πατρίδα μας όμως χρειάζεται να ισορροπεί ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα διεθνών παικτών με τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε καλές σχέσεις. Δυστυχώς, πολλές φορές οι επιλογές του δεν καθορίζονται από την ιδεολογία ή ένα πλαίσιο αρχών, αλλά από τις πραγματικές του δυνατότητες. Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι από τέτοια ζητήματα. Η Ουκρανία, η Γάζα, η Γρυλανδία, αλλά και οι δεσμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ και η συνακόλουθη μείωσή τους ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά. Το παιχνίδι της ηθελημένης αβεβαιότητας σαν εργαλείο επίδειξης ισχύως. Στην εγχώρια πολιτική σκηνή πάλι, επειδή το διεθνές τοπίο είναι ταραγμένο και μεταβαλλόμενο, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν πρέπει να μιλάμε για τα σοβαρά προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Αρκεί όμως η συζήτηση να γίνεται με όρους λογικής και όχι με φανταστικές αποκαλύψεις και σενάρια. Αντίθετα, βλέπουμε μια πλειοδοσία συναισθήματος και μόχλευση των πιο νορθολογικών ενστίκτων. Συνεχώς ακούμε για σενάρια συνωμοσίας. Παντού υπάρχει κάτι που μας κρύβουν. Πάντα υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούν οι κυνηγοί της ψήφου μας να ξεσπαθώσουν, ελπίζοντας να ξεκολλήσει η δημοσκοπική τους βελόνα. Προσωπικά, με θλίβει το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απειλείται δημοσκοπικά από τον κανένα, για τον απλό λόγο πως αυτό σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι δικοματικό όπως ήταν σχεδόν πάντα με κάποιες παραλλαγές, αλλά με ένα περίεργο τρόπο πολυκομματικό. Πιστεύω ότι μπορεί να είχαμε αποφύγει την καταιγίδα του ανορθολογισμού αν μπορούσε να γίνει μια σοβαρή αντιπαράθεση με στοιχεία και λογική πάνω στα προβλήματα που έχουμε και θα εμφανίζονται. Το γεγονός ότι σε μια δημοσκόπηση του περασμένου Νοεμβρίου το χάος υπερίσχυσε του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει την πολιτική ένδεια στην οποία βρισκόμαστε. Η απάντηση αυτή είναι πρωτίστως μια ήττα όλης της αντιπολίτευσης, η οποία μεταξύ μας συναγωνίζεται στη διατύπωση ανορθολογικών προτάσεων. Φυσικά και από κοντά διάφοροι πικραμένοι πρώην, εκ δεξιών και εκ αριστερών, που περιμένουν την ευκαιρία να επανέλθουν σαν σωτήρες. Όταν σοβαρός στέλεχος ενός παραδοσιακού κόμματος με κυβερνητικό DNA προτείνει να καταγγείλει με τη συμφωνία για το LNG ύψους 750 δις ευρώ και ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων 700 δις από τις ΗΠΑ, σαν απάντηση στη στάση του πρόεδρου Τραμπ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε να μην βγει η εκπαντική γιατρός ή όποιος άλλος σκά στη μύτη σαν πολλά υποσχόμενος πρωθυπουργός και να προτείνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, αγνοώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Ελπίζω κάποια στιγμή να περάσουμε σε μια άλλη φάση και να εμφανιστούν αρκετοί πολιτικοί παίκτες που να επιχειρηματολογούν αντί να κραυγάζουν. Το έχουμε ανάγκη. Ωστότε όμως, ψυχραιμία και υπομονή.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για το σαράκι του ανορθολογισμού. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας σήμερα με τους 4 δυνατούς αέριδες του Neil Young, 4 Strong Winds, και τελειώνουμε τώρα με τις 4 απαντήσεις που δίνει ο Bob Dylan για το Blowing in the Wind. Ό,τι θέλετε να μάθετε, κάντε την ερώτηση, τις απαντήσεις θα τις βρείτε μέσα στον αέρα που φυσάει. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, θα τα πούμε πάλι αύριο. The answer is a blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist
before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.